Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellem l-issemmija kollha tar-Radju Lauretana u nixtieqilkom il-lejla t-tajba. Jiena Rose Portelli b'ħassultu qed nippreżenta l-programm Eduka tafu intom illi dana jixxandar bħal dal-ħin għalhekk sibu ftitħin, strieħu ftejt, oqgħodu isimgħu ħalli aktar tieħdu informazzjoni fuq is-suġġett li se nitkellmu llum. Illum se nitkellmu fuq suġġett, insomma, suġġett tema li hija kważi nista' ngħid hekk l-aktar ħaġa importanti f'ħajjitna. Ma għaliex minna hija sors ta' informazzjoni. Veru li llum il-ġurnata hawn ħafna sorsi ta' informazzjoni, imma is-sors li se nitkellmu fuqu kien minn dejjem għadu llum u żgur li jibqa'. Qed nirreferi għal qari. Huwa sors importanti għaliex tafu intom mill-qari nistgħu nieħdu informazzjoni fuq kwalunkwe ħaġa. Jiġifieri għandu rwol importanti ħafna l-qari fl-edukazzjoni tagħna u ta' wliedna. Għalhekk illum għandi miegħi lis-Sur George Kassar, il-persuna responsabbli mil-librerijiej pubbliċi għal Għawdex. George, nirringrazzjak tal-ilqajt li stedina tiegħi u ġejt għal dan il-programm biex magħna taqsam l-informazzjoni li għandna rigward dan is-suġġett tal-qari.
Mela, nirringrazzja lilek tal-istedina u nsellem is-semmija kollha ta' dan ir-radio.
Sewwa. George, mela edna li inti responsabli mill-librerijiet pubbliċi li għandna Għawdex. Aħna nsibu librerija kbira li jgħila teżisti, forsi tista' tgħidilna kemm imma jiena niftakar anke meta kont tifla, fitri l-Vajrinġa. U hemm oħra fi Pjazza San Franġisk. X'differenza hemm bejn dawn iż-żewġ librerijiet?
Fil-fatt inti qed jien responsabbli mill-librerijiet pubbliċi. Iktar jiena l-portavuċi tal-librerijiet pubbliċi milli jiena responsabbli raġuni li jgħidu li għandek parola faċili fejn jidħlu radijiet u media murint. Fl-2011 il-rappreżentanti tagħna miż-żewġ naħat tal-Kamra fil-Parlament Malti ivvutaw unanimament favur liġi ġdida illi tirregola l-librerijiet. U bekk twildet l-Aġenzija Malta Libraries illi illum biex ngħidu hekk tamministra il dawn l-istess librerji madwar Malta u Għawdex. Nistgħu ngħidu illi minn din ma bdiċ taħdem din l-Aġenzija mill-għada li għaddiet il-liġi bħal kull ħaġa oħra. Ħadet il-ħin tagħha biex ċerti affarijiet jiġu implementati fosthom. Ġew ukoll appuntati CEO tagħha li huwa aħna nsejħulu National Librarian u ż-żewġ deputati tiegħu. Fl-2012 l-uffiċjal inkarigat illi kien inkarigat mill-librerijiet f'Għawdex ħareġ bil-pensjoni u allura minnajr ma warrabna lil-ħadd biex ngħidu hekk stajna nimplementaw sistema ġdida illi tkun aktar in-line mal-liġi l-ġdida tal-libreriji. Fil-fatt, qassamna l-libreriji f'diversi partijiet, b'kull parti ikolla l-uffiċjal inkarigat għalih. Fil-fatt, jiena inkarigat propjament mill-Librerija Nazzjonali ta' Għawdex, dik ta' Triq Vajrinġa. Xi ħadd ieħor huwa inkarigat mill-Librerija Pubblika Ċentrali ta' Għawdex dik ta' Pjazza Franġisk, kif ukoll mill-11 branch library li għandna madwar l-irħula, m'hemm xi ħadd ieħor li mbagħad huwa inkarigat mill-amministrazzjoni, pagi, ħlasijiet, affarijiet aktar ngħidilhom jien ta' general service mill-li tekniċi tal-librerija. Bdaqshekk ma jfissirx li kollha kemm aħna tħannaġa li ċċadna din tagħna u ħadd ma jitkellem ma' ħadd fil-fatt. Xi kultant aktar minn darba fil-ġimgħa nduru madwar mejda u niddiskutu bejnietna tliet uffiċjali inkarigati, jista' jkun li anke fil-futur l-affarijiet jinbidlu wkoll u indaħlu uffiċjali inkarigati iżjed magħna biex jieħdu ħsieb iżjed sezzjonijiet għaliex rajna li b'din is-sistema l-affarijiet marru aħjar u l-qudiem ħansemmi iċ-ċifri u rew weħidhom l-affarijiet marru aħjar. Għax inti mhux int titkellem għalik innifsek imma ħafna drabi l-istatistika turik fem mort tajjeb jew fem mort inqas tajjeb. Sewwa, u llum il-libreriji pubbliċi għandhom tliet uffiċjali inkarigati. Wieħed għal National Library li ieħor għall-Librerija Pubblika Ċentrali u li ieħor għall-amministrazzjoni tal-istess librerija. Nistgħu ngħidu wkoll li meta xi ħadd ikun assenti għal tul ta' żmien, kulħadd jista' jinqalalu, imbagħad it-tnejn l-oħra jieħdu over ir-rwol ta' dan ix-xi ħadd u allura wieħed qed jagħti daqqa tgħid lill-ieħor mill-aħjar li jista' anki fejn jidħlu organizzazzjoni ta' attivitajiet. Ma jfissirx li l-attivitajiet fil-branch library zi ma nitħolx fija, jew l-attivitajiet fil-national library ħadd ieħor ma jidħolx fija, le ġifieri nkunu qegħdin naħdmu għid fejn imma kulħadd huwa ikkonċentrat fuq is-sezzjoni partikolari tiegħu. Fil-fatt ukoll fl-2012, f'Diċembru tal-2012, fuq suġġeriment tas-CEO tal-Malta Libraries is-Sur Oliver Mamu, biddilna anke l-ismijiet taż-żewġ librerji ċentrali. Il-Librerija Pubblika ta' Triq Vajrinġa dik li kienet il-Librerija Pubblika ġiet imwaqfa l fuq minn mid-sen ilu minn inizjattiva privata bħala gabinettu di lettura. Biss imbagħad kien ħadha f'idejh il-Gvern u allura għamela l-Librerija Pubblika. U din kienet Reference Library u Lending Library f'daqqa. Fl-1980 raw illi ma jistax ikun illi tibqa' sejra hekk. L-għarunet tanki minħabba piż kbir ta' kodba illi kien hemm fuq is-saqaf ta' fuq l-iskola primarja. U allura anki bl-għajnuna kbira tal-Ministru dak iż-żmien Filip Muscat kienu akkwistaw parti dak iż-żmien uffiċjal inkarigat kien missieri. Kienu akkwistaw parti mill-isptar il-qadim fi Pjazza San Franġisk biex hemmhekk jagħmluha Lending Library. Imma x'ġara. Fil-waqt illi ir-Reference Library baqgħet jisimha Gozo Public Library, il-Lending Library, il-librerija ġdida Pjazza Franġisk beda jisimha Lending Library. Biżmien dawn l-ismijiet teknikament ma bdewx irriflettu l-operat tal-istess librerija. U niftakar kellna problemi kbar meta daħħalna s-sistema komputerizzata kif il-providers tas-software ħanfemuhom anki r-rwol tal-librerija. Għax meta inti tgħid public library teknikament fix-xjenza tal-librerija fisser illi għandek lending library. Din kif in-referenz. Allura ridna nbidlulhom l-isem sabiex jirrifletti aktar ix-xogħol u l-ħidma li jagħmlu. U l-Public Library ta' Triq Vajrinġa sar jisimha National Library within brackets Gozo. U dik ta' fejn San Franġisk saret Gozo Central Public Library. Issa, ir-rwoli ġodda tagħhom x'inhuma? Il-librerija ta' Triq Vajrinġa hija estensjoni issa tal-Librerija Nazzjonali tal-Belt Valletta, u dak huwa onura għalina. Sewwa, il-bżonn ma nħass issa, ħassew fis-snin 20 tas-seklu ieħor. Il-mexxejja koloniali Ingliżi meta għaddew dik li jgħidula Legal Deposit Act, jiġifieri illi kull printer dak iż-żmien illum kull publisher. Kull printer dak kollu illi jistampa rid jibagħtu l-Librerija Nazzjonali ta' Malta u l-Gozo Public Library għawdex. Taw l-għawdex l-istess platform illi taw il-Malta. Sawa, u għallura l-Librerija ta' għawdex saret diġa estensjoni ta' l-Librerija minn dak iż-żmien ta' Malta. U dan issa jirrifletta anki fl-isem. Il-Gozo Central Public Library issa hija barra li lending division minn hemmhekk ukoll jitmexxew il-11 branch fl-irħula kollha li aħna mmexxu jitfit mal-kunsilli lokali rispettivi u nistgħu ngħidu li nsibu ħafna kooperazzjoni min-naħa tagħhom. Dawn huma r-ruoli prinċipali fi ftit kliem taż-żewġ librerji.
Meta qed li tal-Central Library u l-11 l-oħra dawk li huma mmexxijin mill-kunsill etli?
Dawk huma mmexxijin mill-librerji flimkien bil-kooperazzjoni tal-kunsill. Il-11
imma il-post huwa fl-iskejjel.
Mhux dejjem huwa fl-iskejjel, fil-fatt din kont ġejbija. Waħda mill-affarijiet illi qafasna fuqha kien illi qabel qisu il-branch libraries kienu kull waħda minnhom indipendenti, ridna illi inkunu one happy family biex ngħidlek. U allura bdejna mill-ewwel niġbru l-branch librarians, nagħmluhom korsijiet, nagħlmuhom, bdejna nagħmlu anke viżit saħna stess it-tlet uffiċjali inkarigati f'dawn l-istess branch libraries, naraw x'hemm ħażin, naraw x'hemm tajjeb. Biex ngħidu hekk bnejna relazzjoni eċċellenti mal-kunsilli lokali kollha. Għaliex int ħafna drabi jekk ikollok problema ma jistax isewwija din il-problema l-branch librarian dan miskien huwa part-time impjegat. Imma irid isolvija l-istess kunsill. U daħħalna ġew moħħ il-kunsilli kemm huma importanti fis-sistema edukattiva tal-lokalità dawn il-branch libraries u nista' ngħid illi kull kunsill illum f'għawdex jew għamel refurbishment l-branch library tiegħu, jew inkella bena librerija mill-ġdejt bħal-każ ta' insielem, sewwa u qiegħda parti miċ-ċentru ċiviku. Sewwa, u allura hemmhekk għamilna facelift mhux biss fil-mentalità, anke fid-dehra tal-istess branch libraries. U dawn taw ir-riżultati wkoll jiġifieri. Il-branch libraries iva mmexxu aħna bil-forsi xi ħadd irid imexxi b'mod tekniku, imma jiġu finanzjati kemm il-Gvern ċentrali fil-vot tal-librerija, kif ukoll mill-kunsilli lokali extra hours illi jagħmlu l-branch librarians. U anki numru kbir ta' kotba ġodda illi jinxtraw dawk ikunu mill-vot tal-kunsill partikolari tal-lokalità rispettiv.
Ma nafx forsi kont se tiġi għalija l-qoddim, imma ħa nistaqsik fuq il-ħin ta' dawn il-branching library. Min jistipula l-ħin?
Ħafna drabi l-ħin jistipulat bejn il-branch librarian u l-kunsill. Għaliex u ma jkunu jafu l-esiġenzi tar-raħal jew il-lokalità. Sewwa, aħna nesiġu imma li jekk ikun hemm tibdil jinformawna qabel it-tibdil. Għaliex? Għax illum il-Malta Libraries għandha l-website tagħha. Sewwa, issa dak inkunu rridu nafżaħ fuq il-website. Għaliex? Għax jista' jkun illi xi ħadd member Zabbuġa raf il-katalgu tal-branch library ta' insielem jiġru dan l-affarijiet. Illi hemm ktieb partikolari li għandu bżonnu. Dan member Zabbuġa ġie għaj insielem. Għax minn għaleh law il-librerija miftuħa, ħadik il-battikata kollha u ġie sab il-librerija magħluqa. Għax inbidel il-ħin. Qed tifhem? Jiġifieri dak nesiġu illi nikkoordinaw b'mod perfett kemm jista' jkun għal servizz tal-pubbliku in ġenerali, mhux biss tal-lokalità, dan hemm il-branch
libraries. Barranejn illum il-ġurnata dawn il-barranejn taw tandaqshekk nies.
Illum il-fatt li l-katalgu tal-librerji huwa online.
Online, eh.
Sawa,
bil-ħin
ċina jista' xi ħadd jinduna x'ha jsir.
Qed
nisaġġaraha ftit.
Le, imma llum mhux hekk.
Imma għalhekk nesiġu li jkun hemm koordinazzjoni perfetta bejna li aħna l-amministrazzjoni il-kunsilli lokali
u l-branch library.
Sawa, jiena xi ħadd mill-branch librarians qalli f'dawn is-sentejn daqs kemmilkom ġejjinu sejrin. Ma ġewx kamila miftuħa il-branch library, jiena nemmen illi anki jekk m'għandekx bżonn tmixxej minn dik il-librerija, imma l-fatt illi mort, tkellemt mal-branch librarian, imbagħad tawalt sal-kunsill, rajt li hemm is-segretarja kellemta fuq il-librerija jew kellemt is-sindku, tkun ir-rabat intqajt ma' xi sindku ejja ħamurru nieħdu kafe u nitkellmu fuq il-librerija. Dik huwa xogħol illi biex ngħidu hekk ma jista' jitħallas qatt u ma tista' qatt tikkwantifikah. Sewwa, jiġifieri dawn huma affarijiet illi taw ir-riżultat imbagħad b'mod numeriku anki fil-booklons. Illi kellna tul da l-aħħar sentejn.
Ekku. Aha, issa din il-librerija ta' triq il-Vajrin ġajja kif qed tinna inti aktar ma' kodba ta' riċerka. Kodba li ma joħorġux mill-librerija u xejn.
Fil-fatt qabel l-2012 kienet a purely reference library fis-sens illi kellha kodba ta' referenzi kemm dawk illi ġew pubblikati ġewwa Malta illi jridu jtuhom bil-liġi ilha mill-1920s il-liġi li kull ktieb illi jiġi ppubblikat ġewwa Malta irid tingħata kopja b'xejn lill-Librerija Nazzjonali ta' Malta u l-Librerija ta' Għawdex. Sewwa, kif ukoll kellna ħafna kodba illi mhumiex mill-litenzja, ġifieri li ma ġewx ippubblikati f'Malta jew li huma dwar Malta jew li l-awturi tagħhom huma Maltin, illi kienu hemmhekk f'din il-librerija. F'din il-librerija bħal kull librerija madwar id-dinja għandna problema akuta ta' spazju. Allura x'għamilna? Rajna kif għamilna? Għamilna intermediary flooring fil-Librerija Pubblika Ċentrali ta' Piazza San Franġisk. U ir-reference material kollu illi mhux ippubblikat Malta ħadni hemmhekk, mela hemmhekk ftaħna. Reference section ġdida illi m'għandix taqsam ma' Malta. U allura fi hemm ħafna magazzins bħal huma Time Magazine, il-National Geographic, magazzins illi joħorġu mill-Vatikan bħal l-Akta Apostolika Sedis u oħrajn, sewwa ċ-Ċivilta Kattolika, sewwa ħafna kodba ta' referenza fuq l-arti, fuq l-arkitettura illi m'għandhomx jaqsmu ma' Malta. Dawk qegħdin f'reference section għalihom fil-librerija. Il-librerija ta' triq Vajrinġa issa għamilni purely a militancy library. Da' kollu li għandu x'jaqsam ma' Malta Għawdex, ma' l-awturu ma' l-kittiba tagħna, ma' l-publikaturi ma' l-printers tagħna. Dawk kollha qegħdin issa fit-triq Vajrinġa fil-Librerija Nazzjonali Għawdex.
Kemm hija mfittxija din il-librerija? U minn l-iktar, per eżempju, l-iktar nies li jżuruha.
Dak li ma nistax ngħid għaliex tiġi bżonn naqas kun taf kif ċerti affarijiet. Dana jiġu hemmhekk storiċi li jridu ifittxu fid-dokumenti fil-gazzetti antiki, eċetera. Mbagħad xi kultant tiġi bniedem li jrid ibeħ post, per eżempju, mara għand il-notar, għallu isma, għallu għandek il-numerazzjoni tal-post ħażin. Allura fil-kontrat ma nistawx namlu qabel insibu numerazzjoni li kien hemm pereżempju qabel il-1950. U dak irid jiġi l-librerija biex ifittex dawn l-affarijiet. U ġifieri l-istudenti li għandhom il-projects, projects fuq folklore, projects fuq storja tal-lokalitajiet, projects fuq personalitajiet, kollha jridu jiġu hemmhekk. Ġifieri ma tistax tgħid min ħajjiġi hemmhekk għax min nies ta' kull strata fil-ħajja ħatara f'dar post.
U f'din il-librerija nsibu għad kbir ta' kodba u l-arkivju. Issa kif issibu tarf intom ta' dawn il-kodba kollha u tkunu tafu intom fejn qegħdin dan għax qed ngħidu lek għax meta wieħed jiġi jistaqsi għal xi ktieb wara ftit minuti issibu f'idejkom.
Qabel konna il-departiment kien librerji u arkivi. Kif għaddiet il-liġi tal-Malta Libraries u l-librerji saru aġenzija tal-gvern, għaddiet liġi oħra biex l-arkivi saru aġenzija oħra separata. U għalkemm illum naqsmu l-istess binja biex ngħidu hekk, aħna żewġ entitajiet totalment separati minn xurxin. Fil-fatt l-arkivi għandu l-uffiċjal inkarigat, l-assistent arkivista inkarigat minnu fawdex l-istess bħalna għandu problemi kbar ta' spazju bil-forz dik hija xi ħaġa normali fil-librerji madwar id-dinja. Għaddit minnhom il-British Library, għaddit minnhom il-Library of Congress, ġifieri jaħseb wara ngħidux minnhom aħna għawdex, anzi aħna għawdex ngħid qed nagħmlu l-mirakli fejn jidħol spazju. Kif insibu tarf ta' dawk il-kotba kollha? Dawk il-kotba kollha melli jaslu ġo l-librerija jgħaddi proċess minnhom. Jiġu klassifikati u jiġu ikkatalogati. U allura aħna mill-li xaħat jiġi tlobna xaħġa, mill-ewwel immorru fil-katalgu tagħna online, nfittxu l-class number ta' dak il-ktieb u jekk l-affarijiet ikunu qegħdin sew fil-librerija, bħalissa għandna ftit tat-taqlib għaliex qed nirranġaw parti mill-librerija biex ikollna aktar spazju. Appena ikollna l-affarijiet sew dak immorru mill-ewwel fuq dak in-numru u l-ktieb. Jiġi fidejk automatikament.
Ekku, ekku.
All right.
Illum aktar faċli biex issibu naħseb.
Illum faċli għax għandek kollox online ma tistax tqallep il-katalgu manwali.
Tafas il-buttuni biss. Induru issa fuq il-librerija ta' Pjazza San Franġisk. Din hija l-Lending Library. Kulħadd jista' jissellef il-kotba. X'tip ta' kotba nsibu hawnhekk?
Mela, kulħadd jista' jissellef il-kotba. Melli tarbija titwielet ikollha l-ID number. U appena jkollha l-ID number tista' tiġi tagħmel il-card. Jistgħu jisselfu kwalunkwe ċittadin Malti, anke l-foreign residents u anke ċittadini barranin basta jkollhom garanzija mingħand ċittadin Malti. Nistgħu ngħidu li din il-librerija nfetħet kif għedna fl-1983 ġiet ikkompjuterizzata fis-sena 2000. Fis-sena 2011-2011 ikkompjuterizzajna mbagħad il-branches fil-lokalitajiet kollha. Mela għawdex il-librerji kollha huma fully computerized, mhux hekk biss, issa bħalissa għaddej il-proċess biex fl-ewwel Ottubru kil-bambin irid naġġornaw is-software tal-istess librerji u nibdew software iktar sofistikat u iktar li jista' jinkemm il-pubbliku kif ukoll lill-librar. Nista' ngħid ukoll li fl-2013 is-sena l-oħra il-librerija pubblika ċentrali għalaqnija għal 3 xhur sabiex għamilniela a full refurbishment. Ġifieri lajnija qalam il-qiegħ għaliex mill-1983 sena l-oħra ftit li xejn kienet indaret li falxi tibida darba kultant. Hemmhekk għamilna sistema ta' dawl ġdida, intermediary flooring ġdid, il-flooring tal-vinil ġdid sintendi minn ħajdħol ġa fija mhux ħajjarafha għaliex għamilniela facelift mill-qiegħ. Nistgħu ngħidu wkoll li qabel ma bdejna dan il-refurbishment neħħejna minn fuq l-iskaffi il fuq minn 4,000 ktieb. 4,000 ktieb qadim illi ma kinux qegħdin jintużaw għax kienu qodma u allura kienu kull ma kienu qed jagħmlu jimlew l-ispazju u jġemmgħu it-trapp. Dak neħħejnihom. Iżda minn flokom imbagħad erġajna tfajna il fuq minn 2000 ktieb ġdid fjamant illi ben xtrajna u ben kienu hemmhekk qabel backlog biex jiġu proċessati. U għamilna minn kollox biex intiftaħ minn ġdid din il-librerija ikun hemm dawn l-2000 ktieb ġdid. Mhux biss, kien hemm ħafna kotba li kienu qegħdin anke fil-reference library ta' Triq Vajrinġa. Illi derilna li ma kinux mill-litens, imma derilna li dawn huma aħjar imorru għaċ-ċirkulazzjoni milli jibqgħu hemmhekk bħala reference u dawn tfajnihom ukoll f'din il-librerija. U hekk kellna il fuq minn 4,000 ktieb ġdid. Barra minn hekk fil-branches tagħna eluf ikbar ta' kotba kien jista' jiżball il fuq minn 6,000 ktieb. Mill-2012 sal-lum imlew li xkaffi tal-11 il-branch illi għanna u l-kunsill li nistgħu ngħidu baqgħu jixtru gaż dawn ħafna kotba fil-fatt biex ngħidu hekk is-section tal-kataloging tagħna huma bla nifs ħafna drabi jikkatalogaw il-kotba għal dawn il-11 il-branch. Dan kollu sarraf f'żieda fl-ewwel 7 xhur tas-sena mill-2012 komparat ma l-ewwel 7 xhur ta' din is-sena il-loans żdiedu bil-fuq minn 19,300. Fejn fl-Ewropa kollha cross the border, il-librerija qed inaqsu mis-self tal-kotba, aħna ġawdex gżira ta' 26,000 ruħ tellajna il-loans b'aktar minn 19,000 li kienet suċċess u Da, wera illi il-vija li qbadna mill-2012 sallum kien fit-taqsim kif għandha titmexxa l-librerija, kien fir-refurbishments li għamilna, kien fl-introduzzjoni ta' ħafna u ħafna u ħafna kotba ġodda sawa, dak sarraf fejn fil-fatt li l-għawċin u anke l-barranin illi ikunaw fostna edin jaqraw ħafna iżjed.
ħafna iżjed, veru. Jena kelli ħafna iżjed mistoqsijiex nagħmellek imma. Kif qed jagħmel is-sinjal Charles jidher lil-ħin qed jonqos. Ħanejlek din il-mistoqsija għax naħseb li hija daqsxejn importanti għal min qed jismana. Jgħidu li l-qari qed jonqos minħabba bosta fatturi. Wa inti taqbel. U dan xi fisser.
Jiena qed nikkifet li l-fattur ta' għawdex huwa exception to the rule għaliex għawdex żidna l-loans u ma komparajtx ma l-2013, komparajt ma l-2012, għaliex l-2013 kellek tliet xhur il-Librerija Pubblika Ċentrali magħlu
għal-refurbishment.
Allora ma nistax nagħmel like with like. Imma dan kien fenomenu partikolari, iva. Across the border fl-Europa kollha l-librerji qed inaqsu, Malta għal darba darbtejn ġiet klassifikata bħala l-inqas nies li ħobbu naqraw. Sewwa. U l-librerji dan mhux tort tal-librerji ma' tort tas-sistema. Ġifieri dan ikun hemm loopholes fis-sistema li jkun ilhom ġejjin għexieren mijiet ta' snin, imbagħad fl-aħħar tinfaq għall-buzzija biex ngħid hekk. Biss xi ħaġa li tajjeb li ngħid illi ħafna nies illum jirriċerkaw through l-internet. Għalkemm titqgħod ħafna attent through l-internet x'tirriċerka mhux dejjem irriċerka through l-internet tkun tajba. Sewwa, illum hawn ħafna wkoll e-books li tista' tniżżilhom fuq anki sempliċement tablet. Sewwa, u anki l-librerija minn ftit xhur fil-futur. Sejrin u koll ikollna l-e-books inti kull ma trid tkun membru u mid-dar tiegħek tniżżel il-kotba kif trid int wara tliet ġimgħat dal kotba jaħarbulek minn fuq il-kompjuter għaliex inti tkun issellifthom għal tliet ġimgħat. Sewwa u ma tridx tiġi terra lejn il-librerija imma aħna jkollna sistema ċentralizzata. Sintendi mhux ħadkun għawdex ħadkun Malta dik is-sistema fejn fiha ħajkun hemm numru ta' kotba li huma e-books u li wieħed jista' anke jaċċessahom minn fuq il-kompjuter tiegħu jew minn fuq it-tablet tiegħu u joqgħod jaqrahom bil-kwiet id-dar għal numru ta' ġimgħa.
Jista' jaċċessa l-kotba anke mill-Librerija ta' Malta fuq qalib?
Le. Din hija sistema ċentralizzata, hija sistema kompjuterizzata ta' kif inti tniżżel ktieb fuq il-kompjuter u taqraħ minn fuq il-kompjuter. Sawa dik ħajkun hemm kollox ċentralizzat ġewwa Malta int mid-dar tiegħek bil-kwiet. Tista' taqbad titlu u tniżlu għandek tliet ġimgħat bih fuq il-kompjuter taqraħ. Daqs li kieku mort il-librerija u ġibt ktieb hard copy. Sawa, ġifieri toqgħod taqraħ fuq il-kompjuter imbagħad dan għal min forsi m'għandux ċans anki jiġi l-librerija. Jien irrid il-ktieb f'idejja biex nieħu kuċċer naqra. Imma llum it-teknoloġija avanza rridu nimxu wkoll mal-sistemi avanzati illi hawn illum.
Mela, xi proġett ieħor qed tgħidli dan ħajkun proġett.
Dan huwa proġett kbir li qed jiswa l-gvern eruf kbar ta' euro se jiġifieri. Proġetti hemm ħafna fosthom pereżempju diversi attivitajiet li ser jibdew isiru anke fil-librerji, diġà bdew ukoll, pereżempju l-librerija kemm Pubblika Ċentrali kif ukoll il-Librerija Nazzjonali għawdex, qegħdin nofru s-swali tagħna anke lill-NGOs biex anke barra l-ħin tax-xogħol jagħmlu attivitajiet tagħhom f'dawn is-swali. Issa dan jista' jvarja. Minn kunċert sa fashion show sa mitħaġa oħra li nasiġu li ma jidħolx ikel u xorb ġewwa l-librerija dik hija xi ħaġa ovvja u bil-forsu kull imkien. Jiġifieri imma huma ħafna diġà l-NGOs li urew interess fil-fatt kellna kunċerti, kellna diskussjonijiet organizzati minn NGOs. Kollha ġa s-sala tal-librerija nafu li ħafna NGOs m'għandhomx il-lokalità tagħhom partikolari u allura jkollhom bżonn dawn is-swali bħalhuma swali tal- Ministeru, swali tal-Banka Ġuratale, swali anki tal-ċentru kulturali tal-ċittadella, ekku kol issa u kol iswali tal-librerija.
Tal-librerija. Sir Gassar, jina, Nirringrazzjak ħafna, tajtna ħafna ħafna informazzjoni li jiena ngħid għalija ma kontx nafa u anke naħseb is-semmija kollha. U l-aħħar ħaġa nixtieqek imma tgħid lil kull min hu interessat fil-kotba kif jista' I mean x'għandu jagħmel biex jagħmel ukżu minn din ir-resors hekk.
Il-Librerija Nazzjonali ta' u dex kem tiġi jemmek u li kollok bżon naqduk dak il-ħin. Il-Librerija Pubblika Ċentrali ta' Pjazza San Franġisk, kull ma titġib miegħek ID card u hemmhekk imbagħad issir membru, timla formla u tiffirma karta u issir membru dak il-ħin ukoll, jew inkella tista' tmur fil-Branch Library għaw għajn silem qiegħda fil-ċentru ċiviku. U l-istess ħaġa, ħadd inqeda din kull mija qisha l-Librerija Pubblika Ċentrali imma fiċ-ċokon iżjed. Jiġifieri minn ma jistax jmur ir-rabat jew għandu bżonn ferna fina kotba għal modija ta' żmien. Kull ma jrid jagħmel imur fil-Branch Library u hemmhekk jeqgħda minn kollox ukoll.
Ekku. Jiena nħajjar anke lill-ġenituri biex lilhom anke bħala ħarġa joħorġuhom sal-Librerija Nazzjonali tal-Vajrinja.
Barra minn hekk għatfal ukoll rid ngħid illi kemm bħalissa u kemm matul ix-xitwa NGO partikolari li hija l-English Speaking Community ta' Għawdex qiegħda torganizza wkoll storytelling għat-tfal.
Ekku, hija dik interessanti ħafna.
Tfal jieħdu pjaċir għax mhux biss jisimgħu l-istorja, ġalhom jaqraw ftit, ġalhom jitkellmu ftit bl-Ingliż.
Ekku.
Biex ngħidlek irnexxiet. U qed ikunu fi gruppi żgħar apposta biex ikollhom individual attention.
Ekku, flima fil-
dik dawk ikunu sessions li jsiru fil-Librerija Pubblika Ċentrali.
Ċentrali fil-
il-qudiem ħaj meta tiftaħ l-iskola ħajrċievu l-avviżi anke meta
ħinijiet u ġranet, eċetera. Mela Sur Kastar jiena nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni forsi aktar il-qudiem ikollna xi ċans li nerġgħu niltaqgħu. U nerġgħu nitkellmu fuq xi proġetti ieħor li tkunu l-estejtu. Grazzi, jinsellem l-issemmija kollha u nistedinkom għal-programm ieħor nhar l-erba' li ġej.